Érase unha vez un monstro. Unha desapracible noite de novembro contemplei a fin dos meus esforzos. Cunha ansiedade que lindaba coa agonía, coloquei ao meu redor os instrumentos que me ían permitir infundir un sopro de vida á cousa inerte que xacía aos meus pés. Era xa a da unha da madrugada, a choiva golpeaba as fiestras sombríamente e a candea case se consumira cando, a feble luz da chama, vin como a criatura abría os seus ollos amarelentos e apadados. Respirou profundamente e un movemento convulsivo sacudiu o seu corpo. Mary Shelley, acabas de ser testemunha do nacemento da nosa criatura. O que antes eran anacos de diferentes seres agora forman parte dun ser que acaba de cobrar vida. Que cousas están pasando no corpo de Frankie para poder afirmar que está vivo? Lembra todo o que aprendiches en cursos anteriores sobre o funcionamento do corpo humano.